Radio Vaasan vieraana on tänään kirjailija Taina Latvala. Tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Kiitos.
Sulta on tullut paljon erilaisia kirjoja ja kohta me puhutaan Torinon enkeli-nimisestä kirjasta, joka on sun uusin teos. Mutta kerrotko Taina meille kaikille ensin vähän, että mitä kaikkea sisältyy tähän sun kirjoittajan uraasi?
No mun kirjoittajan ura tavallaan ammatillisesti alkoi 2007, kun ilmestyi mun esikoiskirja Arvostelukappale. Ja sitten mä oon yhteensä kirjoittanut nyt, että Torinon enkeli on 6. kirja. Sitten mä oon myös kirjoittanut tonne Vaasan kaupunginteatteriin näytelmiä. Tuorein oli semmoinen Kekkosen tytär -niminen komedianäytelmä, joka pyöri keväällä 2020. Silloin Vaasassa ehti mennä. Olisikohan ollut 9 kertaa siinä koronakeväänä sitten. Mutta mä oon aloittanut kyllä kirjoittamisen ihan pienestä pitäen. Oon sitten kirjoittanut niin runoja kuin tämmöisiä kertomuksiakin, että se on ollut aina osa mun elämää.
Jos mietitään yleensäkin tuota, että oot lähtenyt kirjoittamaan ja se on sulla ollut mukana ihan pienestä asti, mutta mikä on ollut semmoinen käänteentekevä hetki sulle, että susta on tullut kirjailija? Koska sä huomasit, että hei, tää voi olla vähän enemmänkin jotain?
No se käänteentekevä hetki on varmaan ollut yliopistoaikana. Et mä opiskelin kotimaista kirjallisuutta pääaineena Helsingin yliopistosta ja sitten siellä opiskeluaikana päätin mennä mukaan tämmöiseen kunnianhimoiseen kirjoittajaryhmä Nobelistiklubiin, että tämä nimikin heti kertoo, että oltiin niin kuin tosissaan sen kirjoittamisen kanssa ja se vaatii aika paljon rohkeutta uskaltaa mennä sinne. Ja siellä sitten ihmiset tykästyi mun teksteihin ja siellä oli nyt jo edesmennyt Lasse Koskela veti silloin Nobelistiklubia ja hän sitten tunnisti niistä teksteistä semmoista lahjakkuutta ja sitä kautta vähitellen. Sitten hän kannusti minua kirjoittamaan koko ajan lisää novelleja. Sitten mun novellipinkka päätyikin sitten silloin VSOYlle luettavaksi ja sitä kautta syntyi esikoiskirja. Ja VSOYlta tulikin sitten 3 mun ensimmäistä kirjaa ja nämä 3 muuta on sitten tullut Otavalta. Sieltä opiskeluajoista tuli ehkä se käänne siihen, että tästä voisi tulla oikeasti ammatti.
No oliko se sulle itsellesi niin kuin yllätys, että se meni sitten saman tien siitä eteenpäin ja kirja päätyi julkaisuun? Vai kun aina puhutaan näistä kirjailijoiden mahdollisuuksista, niin kerrotaan aina, että se on se yksi pieni prosentti, joka sitten pääsyy sinne julkaisuun asti.
Joo, kyllä se, siis kun mä olin vielä niin nuori silloin, että kun esikoiskirja ilmestyi, mä taisin olla 24 tai 25 siinä syksynä, että mä en oikein ehtinyt edes vielä haaveilla sillain monta vuotta siitä kirjailijuudesta ja esikoiskirjan julkaisemisesta, että se tuli nopeampaa kuin mitä mä olisin uskonut ja ajatellut, mutta kyllähän mä tavallaan kirjoitin sitten vähän lisää siihen pinkkaan, minkä ne ensimmäiseksi näki, että tavallaan sitä ei vielä sitten, tai muistaakseni mulle sanottiin, että tämä voitaisiin tämmöisenäkin julkaista, mutta jos sä oot kunnianhimoinen ja haluat tehdä vielä paremman tästä, niin he kannustaisivat sulla kirjoittaa niin kuin lisää tekstiä. Ja sitten mä kirjoitin lisää ja ne toimitettiin sitten taas sinne Tödikalle luettavaksi ja sitten sitä kautta se tuli sitten se esikoiskirja, novellikokoelma.
Kohta puhutaan lisää tästä Torinon enkelistä uusimmasta, mutta minkälaisia muita teemoja näissä kirjoissa, mitä sä oot kirjoittanut tai näytelmässä on ollut?
Aika paljon on ollut esimerkiksi just ihmissuhteet, että mä oon aika semmoinen henkilöhahmolähtöinen kirjoittaja, että oon kiinnostunut perheestä ja ihmisten välisistä suhteista. Esimerkiksi mun Välimatka-niminen romaani, 3. kirja, niin se esimerkiksi kertoo äidistä ja tyttärestä, jotka lähtee viettämään äidin 60-vuotispäivää Teneriffalle. Ja se on silläkin lailla merkittävä romaani mulle, että se on ensimmäinen kirja sitten, minkä mä itse, tai siitä lähti tavallaan mun näytelmäkirjailijan ura, koska mä dramatisoin silloin ton kirjan juuri sitten Vaasan kaupunginteatteriin näytelmäksi ja Eeri Kiviniemisen ohjas, niin kuin hän ohjasi nuo muutkin näytelmät, jotka mä sitten muut on semmoisia, että mä oon kirjoittanut suoraan lavallenne, että ne ei ole dramatisointeja sitten, mutta että hyvin moninaisia aiheita, että sitten taas Venetsialaiset romaani, joka oli tätä Torinon enkeliä edeltävä teos, niin se kertoo 3 sisaresta, jotka viettää yhdessä kesän viimeistä päivää edesmenneen isänsä rakennuttamalla kesämökillä. Eli siitä tulee tämä Venetsialaiset nimi. Ja sitten Vaasan kaupunginteatterin, mitä mä oon tehnyt, ne on aika semmoisia komediavoittoisia ehkä ollut, mutta toki myös sit vakaviakin aiheita sitten käsitelty, että on ollut niin veljesten välisiä suhteita tuossa saman katon alla näytelmässä. Sitten taas tuossa Kekkosen tyttärestä on semmoinen syvä teema, on itseksi tuleminen ja se, että eläisi oman näköistään elämää. Että tämmöisiä tavallaan myös vakavia aiheita, mutta monesti huumorin keinoin sitten näytelmissä on ollut ehkä semmoinen komediallisuus enemmän läsnä vielä. Romaaneistakin on sitten, että usein sanotaan, että semmoinen niissä yhdistyy tavallaan haikeus, mutta on myös huumoria jonkin verran. Sehän riippuu vähän teoksesta, että millä tavalla sitä aihetta käsitellään, että onko se ote vakavampi vai onko siinä kuinka paljon huumoria mukana.
Ja juuri noinhan löytyy myös tästä Torinon enkelistä. Koska sulle aukeni tämä Torinon enkelin tarina? Koska sä tiesit, että tämmöisen mä lähden tekemään?
Idea tuli mulle loppuvuodesta 2018. Ja tuli sitä kautta, että multiin mun puolison kanssa varattu itse asiassa matka Torinoon uudeksi vuodeksi. Ja sitten mulle tuli jotenkin jo ennen sitä matkaa idea siitä, että mitä jos olisi tämmöinen nainen, joka matkustaa yksinään taiteilijaresidenssiin Torinoon ja sitten löytäisi jouluyönä kadulta semmoisen eksyneen 5-vuotiaan tytön. Että tämä idea oli tosi kirkkaana mulla ja mä rupesin kirjoittamaan sitä sitten itse asiassa Pohjanmaalla. Siellä synnyin seudulla, niin kirjoitin ensimmäiset liuskat tätä kirjaa Lapualla. Näin se lähti syntymään ja sitten mä Torinossa kiinnitin paljon huomiota tähän kaupunkiin ja sen yksityiskohtiin. Mä otin paljon valokuvia, koska mulla oli se ajatus, että jos tästä tulee kirja ja toivottavasti tulee romaani, niin mä hyödynsin sitten kaikkia näkemään ja kokemaani siellä.
Mä oon itse kuunnellut tämän äänikirjana ja täytyy sanoa, että siinä välillä oli sellainen tunne siinä kirjassa, että tavallaan ne kohtaukset vei mukanaan, eli monta kertaa itselläni on kirjassa hyvin vahva semmoinen, että mentäs eteenpäin, miten tämä päättyy. Mutta tämä oli jotenkin semmoinen kirja, että mä pystyin niin kuin jäämään kiinni siihen yhteen kohtaukseen, mikä tapahtuu ja tavallaan kelluun siinä ja siirtyin sitten pikkuhiljaa seuraavaan. Ja se on varmaan just tämä näiden henkilöhahmojen ansio. Siinä oli aika paljonkin tämmöisiä, mistä nämä henkilöhahmot, jotka tässä kirjassa on, niin sulta tulee? Tuleeko ne elävästä elämästä vai onko ne täysin keksintöä?
Mulla pitää olla aina itsellä joku semmoinen henkilökohtainen suhde tavallaan siihen tarinaan, että se tuntuu aidolta. Että mun suuresti ihailemani kirjailija Monika Fagerholm on sanonut hyvin, että go till det som bränner, siis kirjoittajille ohjeeksi, että mene sitä kohti, mikä polttaa. Ja mulla tavallaan tämä aihe ja just nämä henkilöhahmot oli sellaisia, jotka mua kiinnosti. Ja niin kuin sanoinkin tuossa aiemmin, että mä oon aika semmoinen henkilöhahmolähtöinen kirjoittaja, että mun pitää todella välittää niistä ihmisistä. Ja sitten on ollut ihanaa, että mulla on annettu sitä palautetta, että mua tosiaankin kiinnosti, mitä tälle päähenkilölle tapahtuu, ja mä aloin välittää siitä. Ja tavallaan, että on ollut monelle semmoinen kirja, mikä on pitänyt lukea aika nopeaankin tahtiin, koska se on vienyt eteenpäin niin hyvin, että temmannut mukaansa. Ja jotenkin mulle on tärkeää tavalla nähdä jo mielestäni niitä ihmisiä, ketä siinä on. Ja jotenkin mulla oli aika helppo tavalla visualisoida nämä tapahtumat mun mielessä, nämä henkilöt. Että esimerkiksi tämä 5-vuotias tyttökin oli mulla aika selkeästi mun mielikuvista, että miltä hän voisi näyttää. Ja sitten on myös ihanaa, että se kansikuva, joka on Emma Virtasalon suunnittelema, että se niin hyvin tiivistää jotenkin sen koko kirjan tunnelman.
Joo, siinä oli aika selkeästi ja sitten mä itsekin huomasin tuossa, että esimerkiksi kirjan lukeminen, siinä oli vahva kerronta, tämän päähenkilön kerronta, joka vie sitä eteenpäin. Niin mä en esimerkiksi halunnut googlata, että minkä näköinen on Taina Latvala, koska mä ajattelin, että mä helposti laitan sen päähenkilön ulkonäön sinun näköiseksesi.
Niin, joo, se on hyvin inhimillinen joo, tarve.
Joo, niin ajattelin, että mä annan olla, että mä katon vasta lisätiedot sitten tämän kirjan jälkeen. Itselläni mielenkiintoisin hahmo tässä varmasti oli, niin kuin, ja tavallaan kun puhuit tuosta huumoristakin, että huumoria on jonkin verran, niin tämmöinen kotipaikkakunnalta tutustuttu miespuolinen henkilö. tälle päähenkilölle, kenen kanssa sitten tämä suhde oli jotain, mikä sitten jäi vähän ilmaan roikkuun. Ja mä pystyin niin ajattelemaan sitä, että meillä kaikilla on varmasti omissa taustoissamme just se joku, jonka kanssa on jotain jollakin tasolla, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja näin. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin kuin aina, mä odotin koko ajan, että koska sille tarinalle tulee jotakin lisää. Että siitä tuli semmoinen niin kuin vahvasti samastuttava.
Niin, okei. Mielenkiintoista kuulla, että tavallaan se semmoinen sivujuonne ikään kuin siinä tarinalinja on sitten vetänyt myös, mikä tosiaan sitäkin aika paljon työstin, että mulla on aika tärkeää, että se tavallaan kaikki niin kuin nämä palapelin palaset asettuisi yhteen hyväksi kokonaisuudeksi ja että se etenisi tavallaan vähän kuin juna eteenpäin se kirja. Mutta joo, mä oon tuosta samaisesta hahmosta muutenkin saanut palautetta, että se on ollut kiinnostava. Ja jossain vaiheessa mietin, että onkohan se osa, että kuuluuko se tähän romaaniin vai onko se erillinen tarina. Mutta sitten mä tajusin, että kyllä sen täytyy olla mukana, että se on tavallaan voimakas osa tämän tavallaan päähenkilön semmoista myös psykologista kehitystä jollakin tavalla, että se hahmohan vähän edustaa hänelle semmoista tiettyä viipymistä vielä siinä nuoruudessa, vähän semmoista pitkitettyä nuoruutta ehkä, ja semmoista hullua ihastumista. Ja sen takia halusin sen säilyttää. Ja sitten kun tässä semmoisena kaiken kantamana teemana on tavallaan lapsen kohtaaminen itsestä ja toisesta tässä romaanissa, että mä jotenkin ajattelin, että se on niinku sen oman sisäisen lapsen kohtaamista ja toisaalta niinku ihan konkreettisen lapsen kohtaamista, mutta sitten myös tavallaan semmoisen tietynlaisen lapsellisuudenkin ja nuoruuden kohtaaminen meistä kaikista, että meissä kaikissa asuu ehkä semmoinen pieni sisäinen lapsi, niin tavallaan tämä suhdehan ei ollut kauhean hypsä, sanotusti, niin tavallaan se tulee käsiteltyä myös tuo teema tavallaan tältä osin, että tämmöisen niin kuin aikuisten välisessä ihmissuhteessa, että minkälaisia piirteitä siinä voi olla.
Mun mielestä nämä kaikki niin kuin sivujuonteet, mitkä tässä kirjassa oli, niin tavallaan oli niin, että vaikka omalle itselle, vaikka tämä nyt ei ollut sitä, että mietitään sitä, että pelkästään, että haluanko lapsia elämääni vai en. Se ei niin kuin konkreettisesti ole pelkkää sitä, mutta sanotaan näin, että tämmöisenä lukijana, joka elää tällä hetkellä aika niin kuin suuria ruuhkavuosia ja nyt on niin kuin ei kiitos enää lapsia tähän meidän perheeseen ja on välillä olisi kiva olla vähän ilmankin niitä lapsia. Niin mun mielestä siitä huolimatta tämä kirja antaa niin kuin valtavasti just näiden sivujuonteiden takia ja semmoista niin kuin muunkinlaista perspektiiviä siihen omaan ajatteluun ja just niin kuin siihen, että mikä on se oma ajatus ja oma toive siitä omasta elämästä. Et mun mielestä se on aika niin kuin monipuolisesti varmaan monelle eri lukijalle, josta kaikki saa sitten irti vähän niin kuin mikä sopii ehkä parhaiten siihen omaan elämäntilanteeseen.
Kiitos, ihana kuulla tuo, koska näin mä just toivoinkin, että resonoisi monenlaisissa ihmisissä, monissa eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin, että tavallaan lähtökohta mulla varmaan oli just se, että mä havahduin siihen, että aika vähän on mediassa puhuttu ja myöskään kirjallisuudestakaan ei hirveän paljon ollut kuvauksia siitä tavallaan perheen perustamiseen liittyvästä epävarmuudesta ja niistä monenlaisista pohdinnoista, mitä siihen voi liittyä. Et enemmän on ollut keskustelua esimerkiksi lapsettomien surusta ja sitten toisaalta siitä vapaaehtoisesti lapsettomista, jotka mun näkökulmasta on tavallaan jo tehnyt sen päätöksen. Mutta sitten taas mua kiinnosti se tilanne ja semmoinen ehkä semmoinen jumitila, missä jotkut kokee olevansa, että tavallaan seisoo monta vuotta samat risteykset eikä tiedä kumpaan suuntaan kääntyä, niin se voi olla aika ahdistavaa noin 35-vuotiaille siitä ylöspäin naisille etenkin, jotka ei ole vielä pystynyt tekemään sitä päätöstä perheen perustamiseen liittyen, niin tuntuu, että siitä pitää jollakin tavalla puhua ja mä halusin tämän kirjan kautta sitä kysymystä käsitellä, mutta sitten tähän tuli toki sitten muitakin sitten aiheita sitä kautta, koska se on niin iso kysymys, että se on ihan tavallaan, että minkälaista elämää haluan elää, on se kaiken kantava kysymys mun mielestä tässä kirjassa jollakin tavalla. Ja sen takia tähän on tullut monenlaista muutakin pohdintaa sitten.
Nyt sitten, kun tämä Torinnon enkeli on ollut julki tuossa jonkin aikaa, ja ootte sä muutaman otteeseen sanonut just siitä palautteesta, mitä sä oot saanut, mutta mikä yleensä on ollut se semmoinen vastaanotto? Onko sulle tullut semmoinen olo itselle, että tämän tyyppistä kirjaa on kaivattu?
Joo, kyllä. Siis mulle on tullut semmoinen fiilis, että ihmiset ja lukijat on arvostanut sitä rehellisyyttä ja rohkeutta, millä tavalla tuota kysymystä on käsitelty, esimerkiksi juuri tätä perheen perustamiseen liittyviä aiheita. Ja tuntuu, että se on ehkä myös tavallaan avannut silmiä vähän sille kokemukselle, että minkälainen olo vaikka voi olla lapsettomalla naisella esimerkiksi ainoana lapsettomana ystäväporukassa. Että mikä se fiilis voi olla, että siinä voi liittyä tavallaan ulkopuolisuuden tunteita ja semmoista jotain haikeutta, että ei voi tavallaan osallistua niihin keskusteluihin ehkä samalla tavalla, kun ei pysty jakamaan sitä vanhemmuuden kokemusta muiden kanssa. Ja sitten on myös tullut semmoista palautetta, että tavallaan, kun mä oon jossain haastattelussa sanonut sitä, että päättämättömyyskin voi aiheuttaa omanlaistaan surua, niin sitä ei ehkä välttämättä tullut ajatelleeksi kaikki, niin ehkä sekin näkyy tuossa kirjassa, jollakin tavalla heijastuu. Et siinä on semmoista haikeutta, joka varmaan tulee just siitä vähän niin kuin ulkopuolisuuden tunteesta ja siitä, että apua ei osaa päättää, mitä tässä tekisi. Mutta että hyvin kiittävää ja ihanaa palautetta on kyllä tullut jonkun verran myös ihan henkilökohtaisesti mulle, että toi sosiaalinen media nykyään madaltaa kynnystä lähestyä kirjailijoita tavallaan, että saa siellä sitten suoraan lukijalta palautetta. Se on tosi ilahduttavaa ollut ja tietysti kannustaa sitten eteenpäin tällä kirjoittajan tiellä.
Minkälaiselta näyttää aina kirjailijan tie sen jälkeen, kun kirja on tullut julki? Onko teillä paljon asioita, mitä teidän pitää hoitaa, vai onko se vähän niin kuin se, että minä sain tämän kirjan julki näin ja sitten katse seuraavaan?
No siinä voi tulla hetkeksi semmoinen jännä tyhjyys tavallaan, että on kaikkensa antanut ja on sen tarinan eteen tehnyt kaiken voitavansa. Ja sitten se on tuolla maailmalla ja sitten tajuaa sen, että mä en voi niin kuin hallita ihmisten reaktioita tähän tai tulkintoja. Että he tulkitsevat sitä ihan omalla tavallaan, ihan omista lähtökohdistaan käsin. Ja se alkaa niin kuin elää omaa elämäänsä se kirja. Sitten jossain vaiheessa alkaa tulla semmoinen, ensinnäkin mulla ainakin se, että tavallaan on hirveä tarve lukea sit muiden kirjoja, kun on tavallaan tuon oman saanut valmiiksi. Mä oon tuon Torinnon enkelin lukenut, en tiedä kuinka monta kertaa läpi, siis todella monta. Niin sitten tulee tosi voimakas tarve saada lukia muiden tarinoita ja muiden kirjoittamia kirjoja. Ja se taas inspiroi sitten seuraavaan omaan, että alkaa tulla semmoinen tarve taas sitten työstää jotain uutta. Että alkaa tulla semmoinen joku idean siemen, joka sitten alkaa kasvaa vähitellen.
Kuinka pitkällä tämä seuraavan kirjan idean siemen on?
Se on, jonkin verran on työstänyt sitä päässäni ja sitten myös saanut ihan sivujakin aikaiseksi, että on aloittanut jo jonkin verran naputtelemaan sitä romaania. Se on ollut kyllä jännittävää, koska siihen aina liittyy semmoinen tietty jännitys siihen, että saanko mä tätä ideaa niin kuin formuloitua paperille niin kuin mä haluan, mutta se tekee myös tosi hyvää aina, kun saa kirjoitettua, että heti tulee parempi olo. Et se on aina ollut mulle niin, että se kirjoittaminen on niin tärkeä osa omaa itseilmaisua, että mulla on tavallaan vähän semmoinen hankala olo aina, jos mä en kirjoita. Et sitten se aina helpottaa se olo, kun saa tekstiä paperille.
Sen verran vielä tuosta yleensäkin tuosta prosessista. Mä mietin tuossa itse asiassa jo lukiessani Torinnon enkelikirjaa, että joko tietyt asiat, mitä siellä on, niin joko sä oot niin kuin ehkä maailman empaattisin ihminen, että sä ymmärrät ton kuvion, tai sitten se on omakohtaisuutta, mitä on tullut sinne kirjaan mukaan, että sä oot itse ollut samantyyppisissä tilanteissa mukana ja sulta löytyy se tunne niin hyvin siihen kirjaan, niin mitä se yleensä on, jos tulee kirjoihin mukaan asioita, jotka on itselle tärkeitä tai omakohtaisesti tapahtunut, niin pelottaako se enemmän laittaa julki kuin se, että laittaisin täysin fiktiivisen tarinan tai kertomuksen?
Kyllä se joka kerta oikeastaan, kun julkaisee kirjan, siihen liittyy tietty semmoinen jännitys ja vähän semmoinen pelkokin, että mitä tästä nyt sanotaan, koska mulla on myös noissa kirjoissa aina tapana heittäytyä niin voimakkaasti ja tavallaan laittaa itteni likoon myös. Et kyllä, ja sitten kun tästä vielä on aistittavissa vahva henkilökohtaisuuden tuntu tästä kirjasta, vaikka mä en itse esimerkiksi määrittelisi tätä autofiktioksi, että enemmänkin mä ajattelin, että tässä tavallaan vähän niin kuin leikitellään autofiktion piirteillä. Ja tässä on myös läsnä metafiktio, joka on sitten taas sitä viittausta siihen tekstin syntymiseen ja romaaniin itseensä. Eli tässä on tavallaan aika monta tasoa, että nykyään autofiktioksi niputetaan vähän liian herkästi kirjat, vaikka ne ei välttämättä kirjallisuustieteellisiin termein täytä sitä autofiktion määritelmää. Mutta että mä näkisin, että on enemmän niin kuin, tavallaan vähän niin kuin leikitellään niillä piirteillä. Mutta tässä on hyvin voimakas kuvitteellinen taso myös ja semmoinen symbolinenkin taso tässä romaanissa. Mutta totta kai se vaatii aina rohkeutta se kirjoittaminen ja kirjan julkaiseminen. Ja ylipäätään itse kirjoittaminen, niin kuin tekstin tuottaminen, että tavallaan siinä pitää jotenkin päästää irti siitä, että mitähän ihmiset tästä nyt ajattelee. Eli tämä pohjalainen peruskysymys, mikä välillä on mielessä, että mitä ihmisetkin nyt tästä sanoo, että siinä pitää vaan keskittyä siihen tekstiin itseensä ja yrittää mahdollisimman rehellisesti kirjoittaa. Että siellä tulisi semmoinen aito tunne, että mitä enemmän kirjailija uskaltaa heittäytyä ja laittaa siihen omaa sydäntään, niin sitä enemmän lukijat siihen samaistuu ja tavallaan syntyy semmoinen silta sydämestä sydämeen niin kuin kirjailijan lukijan välille.
Mitä ajattelet, Taina, että minkälaisena sä näet sun kirjailijauran tuossa muutamien vuosien kuluttua? Onko sulla jotakin toiveita sinne?
Mä toivoisin, että jatkossakin voisin tehdä kirjojen lisäksi myös näytelmiä, että siitä mä nautin kans tosi paljon, koska se on niin ihanaa vastapainoa sille tavallaan yksinäiselle kirjailijan työlle. Toki näytelmätkin sillä tavalla kirjoitetaan yksin siinä oman pöydän ääressä, mutta sitten kun pääsee mukaan niihin esimerkiksi harjoituksiin, katsomaan mahdollisesti läpimenoa ja muuten olla osana sitä prosessia, niin kuin mä oon saanut ihanasti välillä käydä katsomassa just näitä ja antaa palautetta näyttelijöille niin kuin sen pohjalta, että mitä mä näen siinä lavalla, niin semmoinen on tosi ihanaa ollut. Ja se, että tavallaan näytelmäkirjailijana on se hauska puoli, että kun on siellä katsomossa, niin mähän näen reaktiot saman tien ja kuulen ne ihmisten reaktiot, että koska ne nauraa mille asialle ja koska joku ehkä pyyhkii kyyneliä siinä vieressä. Taas kirjan lukeminen on niin paljon yksityisempi prosessi, että sitä mä en niin kuin omin silmin näe yleensä, että miten ihmiset reagoi. Että mä voin vaan tosiaan kuulla sen sitten tietysti palautteen perusteella, että jos ihmiset sitten laittaa viestiä tai kertoo mulle henkilökohtaisesti. Tai että mä luen arvioita kirjasta. Mutta ne on niin kuin erilaisia prosesseja. Mutta että toivon, että tosiaan teatterin parissa myös saan jatkaa. Ja sitten mulla olisi unelmana, mua kiinnostaisi tämmöiset niin kuin TV-sarjan käsikirjoittaminen myös ja elokuvat, että mähän olen opiskellutkin itse asiassa elokuvakäsikirjoittamista semmoisen parin vuoden maisteritutkinnon suorittanut lisäksi, vielä tuon filosofian maisterin tutkinnon lisäksi, niin sitä haluaisin hyödyntää vielä entistä enemmän, sitä osaamista. Toki mä sitten sitä hyödynnän myös noissa näytelmissä ja kaikessa, mitä mä teen kirjoistakin, että kaikki opinnot tukee kaikkia näitä kirjoittamisen lajeja.
Tämä kuulostaa siltä, että me tullaan kuulemaan tai lukemaan tai mitä tahansa muodossa Taina Latvala aika paljonkin tulevina vuosina, ja hyvä näin. Se on aina mukava kuulla, kun joku on löytänyt paikkansa ja on hyvä siinä.
Kiitos.
Oikein mukavaa syksyn jatkoa Taina sulle ja seuraavaa odotellessa.
Kiitos paljon haastattelusta ja tästä keskustelusta.